Binafsi nina watu wengi sana ninaofahamiana nao, ambao tumejuana kwenye kipindi hiki cha zaidi ya miaka 15 ya kufanya kazi hii. Wengi wao hushare stori zao mbali mbali za maisha yao yaliyojaa kupanda na kushuka nami. Sote tunajua maisha ni milima na mabonde, na kila siku kuna mafunzo mapya katika maisha yetu. Hizi ni baadhi ya hizo stori ambazo watu hawa hukutana au wamekutana nazo katika maisha yao, ambazo zitakufanya usome, uwaze au uangalie vitu kwa umakini zaidi, na pia kujifunza. Mimi ni Salama. Hawa ni rafiki zangu, na sote tunakukaribisha wewe kwenye Salama na... Hujambo, karibu sana kwenye Salama na... Na kukaribisha katika maongezi haya ambayo huwa yanachukua kama lisaa ama zaidi, kama mgeni mwenyewe atakuwa na mengi ya kusema na mimi nitakuwa na mengi ya kumuuliza. Na kushukuru wewe kwa kutuangalia popote pale ulipo, na kama unatusikiliza, napenda tu nimuintroduce mgeni wetu wa leo. Yeye ni mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Club, moja kati ya klabu kubwa sana hapa barani Afrika, na nyumbani tunajua kama ni mabingwa mara mbili mfululizo. Yeye jina lake anaitwa Mwina Saif Mohamed Kaduguda. Ndugu zetu kule wanamtambua kama Simba wa Yuda. Mimi ni Salama, unaweza kutufollow kwenye Twitter, Instagram pamoja na Facebook. Hii ni Salama na Kaduguda. Shikamo baba.
Marahaba, habari za leo?
Salama tu mzima.
Alhamdulillah, habari za kazi?
Mungu anabariki, na wewe?
Mungu mkubwa, namshukuru
baba. Nashukuru sana, umeacha mambo yako na umekuja, na hongera sana kwa ubingwa mara mbili.
Ubingwa mara tatu.
Mfululizo, hii pia.
Mfululizo, ya.
Hii pia.
Yes.
Ambayo haijesha?
Hapana. Ni mbingwa mara tatu.
Okay.
Hii ambayo haijesha itakuwa mara nne.
Aha. Oh, okay, by the way, my bad. Sio mbaya sana. Kwa hiyo una uhakika mwenyekiti round hii pia tunaenda zetu ya nne?
Mimi na uhakika ni zaidi ya 100%. Kwa sababu nadhani tumejipanga vizuri. Tumesajili vizuri. Tuna mipango mizuri. Tuna amani ndani ya klabu ya Simba. Tunashirikiana vizuri kwenye bodi yetu. Hatuna mazonge mazonge. Tukiwa na mtu mwenye tatizo, tunakaa kwenye bodi, tunamaliza ndani kwa ndani. Hatutaki mambo yetu yatoke nje. Na yakitoka nje tunayaabsorb ndani, tunajadili kwa nini limekuwa hivyo, tunamaliza ndani ya Simba Sports Club.
Sasa swali langu la kizushi hapo kidogo. Kuna habari kila siku mpya kuhusu Simba.
Ndiyo.
Kama sio ya mchezaji anaondoka, basi ya kocha kagombana na mchezaji. Kama sio hiyo, itakuwa ya mwekezaji. Kama sio ya mwekezaji, itakuwa ya CEO. Hizi kama viongozi, ni kitu ambacho huwa mnakitarajia ama huwa na nyinyi mnakutana nayo buba kama Salama anavyokutana nayo asubuhi kwenye mitandao ya kijamii, na huwa mnadili nazo vipi?
Kwanza naomba nikwambie kuna vitu viwili. Kuna kiongozi kama kiongozi, kama yeye. Kwa mfano kama mimi Kaduguda. Nina umri wangu, nina uzoefu wangu, na nina elimu yangu. Hivi ni vitu ambavyo ni faida kwangu mimi. Nimekaa kwenye mpira muda mrefu. Ni katika legends wa mpira katika nchi hii kwa maana ya kuongoza. Nimeanza muda mrefu, nimekulia humo na zeke humo, na hakika nitafia kwenye football, especially Simba Sports Club. Kwa sababu mimi ukinitoa wiki moja tu kwenye football, sijui kama nitaishi. Sasa na samaki umemtoa kwenye maji, umemweka nchi kavu. Mimi kama kiongozi kwa uzoefu wangu, nasema hivi, mti wowote wenye matunda ndio unapigwa mawe. Ni nadra sana kuwakuta watoto wanapiga mawe kwenye mwarubaini kwa sababu hakuna kitakacho patikana pale, lakini machungwa, kwa maana ya mchungwa, mwembe. Simba Sports Club ni klabu ambayo inajipambanua. Na napenda niwaeleze watazamaji wetu wote wanaonitazama katika eneo lote ambalo East African TV inafika. Nchi hii hakuna klabu kubwa. Kuna klabu kongwe. Klabu kongwe na klabu kubwa ni vitu viwili tofauti. Sawa na mbingu na ardhi. Klabu kongwe maana yake Simba na Yanga ni klabu ambazo zina muda mrefu. Lakini zimedumaa mithili ya mtoto ambaye ameugua kwa shakoo. Ukuaji wake unakuwa na matatizo. Lakini sasa Simba Sports Club tumeamua kwa dhamira moja na kauli moja kuondoka kwenye ukongwe kwenda kwenye klabu kubwa. Ni safari ambayo tumeianza rasmi kabisa 2018. Tumefanya maamuzi kupitia wanachama wetu. Kabla ya hapo tumetoa elimu nini maana ya mabadiliko, maana ya transformation kwa lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo tumeamua sasa Simba kwa umoja wetu kutoka kwenye kuwa timu kongwe kwenda kwenye kuwa timu kubwa barani Afrika na kwingineko nje ya bara. Sasa kuna vigezo vitano. Watu wengi wanaupenda mpira lakini hawana uweledi wa mpira. Ni vitu viwili tofauti. Kupenda mpira ni swala moja, lakini kujua mpira ni swala la pili. Kwa watu wengi hawana uweledi. Kuna vitu vitano ambavyo sio vimetolewa na mtu wasiwasi. Vimetolewa na shirikisho la soka duniani. Na vimekuwa adopted na mashirikisho ya soka yote ulimwenguni. Sababu wale ambao ni weledi wa mpira, kuna mabara tofauti: Afrika, Asia, Ulaya, kuna Latin America, kuna CONCACAF. Wale wanaofuatilia mpira kama mimi wanajua. Kwa hiyo zile kriteria tano ndizo zinafanya klabu iwe kubwa endapo itazitimiza.
Ndiyo.
Ambazo kwa Afrika nzima kuna zaidi ya klabu 10,000 inasemekana zilizotimiza, hazizidi 20. Azidi 20.
Ambavyo hivyo vitu vitano ni nini, mwenyekiti?
Tutachukua muda mrefu.
Kidogo tu kwa juju.
Aha. Cha kwanza ni administration and personnel criteria. Yaani utawala bora wa football. Si bora utawala. Una kwa mfano Simba Sports Club ina bodi ya wakurugenzi ndio yenye maamuzi, inaendesha klabu, lakini wanaotenda kila siku ni watu walioajiriwa. Sisi tunasimamia sera, uwezeshaji na mipango endelevu, lakini wanaokwenda kutenda ni watu ambao ni wataalamu wameajiriwa. Hiyo ni kriteria ya kwanza. Zamani wakati mimi nilikuwa katibu mkuu, kabla sijawa mwenyekiti wa Simba, tulikuwa katibu mkuu anatenda, mwenyekiti anatenda, mjumbe anatenda, na matokeo yake ni fujo na maendeleo hayapatikani. Mnakuwa muda mwingi mnatengeneza migogoro, na badala ya kushirikia maendeleo mnashirikia migogoro.
Ndiyo.
Na ni moja historia ambayo imezoeleka sana kwenye vilabu vyetu.
Kabisa.
Sasa hamwezi kushirikia maendeleo kama kila siku mnashirikia migogoro. Kwa hiyo ni kriteria ya kwanza, lakini kriteria ya pili ni infrastructural criteria. Muwe na miundombinu. Klabu iwe na gym, iwe na viwanja vyake yenyewe, iwe na hostel ambazo kwa mfano nilikuwa naongea na mwenyekiti wangu wa bodi Mohamed Dewji, Mungu ambariki kwa kazi anayoifanya kwenye Simba.
Amen.
Anakusudia kujenga pale Bunju hostel yenye thamani ya milioni 2,400.
Milioni?
2,400. Na itakuwa na everything.
Hivi milioni inaweza kufika 1,000?
Watu wa sina kwa billion.
Okay.
Million 1,000 ni billion.
Billion 1. Okay. Asante. I had to ask.
Yeah, of course. Sawa. Kwa hiyo maana yake timu mbili zinaweza zikacamp pale kwenye hostel ya Simba bila kukutana sehemu ya kula, bila kukutana gym, bila kukutana swimming pool, bila kukutana mahala popote. Kwenye mgahawa bila kukutana. Na kila chumba kitakuwa na facilities zote anazohitaji mchezaji. Of course unaweza kukaa wachezaji wawili. Facilities zote zitakuwa, kila kitu kitakuwepo kasoro kifo. Kwa hiyo anakusudia. Kwa hiyo hii infrastructure, kwamba uwe na uwanja wa kwako. Leo hakuna klabu katika Tanzania yenye uwanja wa kwake ikachezea ligi kwenye uwanja wake, haipo.
Azam?
Azam wanao, yes. Azam wanao. wanao Azam. Sasa angalia sasa mwaka ambao Simba imezaliwa na mwaka ambao Yanga imezaliwa. Na mwaka ambao
Azam
imezaliwa. Juzi walikuwa nasherehekea kama sikukosea mwezi wa huu wa 8 uliopita, ulikuwa nasherehekea mwaka wa 8 nafikiri tangu kuanzishwa. Lakini Simba ina, nafikiri inaenda kwenye miaka 80.
1932, right?
36. 36 mpaka leo ukipiga hesabu, na Yanga ni 35, Simba ni 36. Sasa ukipiga hesabu inatisha kidogo kwamba hatujapiga hatua. Lakini criteria tatu nisikae sana kwenye hizo criteria, ni legal criteria. Ni legal criteria. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kisheria mko vizuri. Kwa mfano, mnamuacha mchezaji Salamba. Mnamuacha Mo Ibrahim. Mnamuacha Emmanuel Okwi. Mnamuacha yoyote. Lazima mumlipe haki zake. Msifike mahala sasa mnashtakiana kwenye FIFA mpaka FIFA walete rungu lao.
Kwamba mlipeni huyu.
Mlipeni huyu. Mnamuacha nani labda mfanyakazi, mnamlipa haki zake. Ndio ustarabu wa mpira. Na masuala mengine ya kisheria, registration ya klabu isiwe ina matatizo matatizo. Na ndio maana tunakwenda hatua kwa hatua kutoka ile Simba ya Kinamwina Kaduguza na Mzee Dalali kuja kwenye Simba ya kisasa. Hatua kwa hatua. Watu wanafikiri ni swala la overnight, yani ya siku moja, si kweli. Ni swala unakwenda hatua kwa hatua. Kuna vigezo. Nchi ina sheria zake na taratibu zake na kanuni zake. Kuna watu wengi, kuna vitu hawavijui. Kwa hiyo hiyo ni kriteria ya tatu. Lakini kriteria ya nne ni kriteria ya youth program. Ni lazima uwe na youth program. Na ni klabu chache sana katika Afrika zina real youth program. Hata ile ya Azam na Yona bado haijawa youth program. Ni kama ni youth reserve. Ni youth reserve. Haya, ukienda pale kwa maana ya youth program bado.
What is a youth program?
Youth program ni kwamba una sisi tunamchukua Chama kutoka Zambia. Tunachukua Mugalo kutoka Zambia. Tunamchukua Shibob kutoka Sudan. Sisi tulikuwa, mimi kwa mfano, nitoe mfano, wakati nikiwa katibu mkuu na mwenyekiti wangu Mzee Hassan Dalali. Tulitengeneza youth program. Tukamchukua Matola, huyu Matola ambaye ni kocha msaidizi wa Simba, akawa chief coach wa hiyo youth program. Na meneja wa sasa wa Simba, Roye Mamo, akawa ndio meneja wa hiyo youth program. Chiduo alikuwa kijana mmoja, ni mtoto wa aliyewahi kuwa waziri wa afya Aaron Chiduo. I don't know kama ni babake mkubwa mdogo, akawa ndio daktari wa ile timu. Ndio tumewapata kina Jonas Mkude, Harun Chanongo, Singano, Edward Christopher, Mbaraka yule walikuwa Azam sasa yuko wapi? Seseme Abdalla. Tumempata Kevin Sabato. Tumepata vijana wengi. Lakini wamekuja baadhi ya viongozi hawakui fanya mwendelezo wake. Leo tumebaki sasa tunamuona Mkude. Mkude ni chimbuko la timu ya watoto ya Simba Sports Club. Ndemla ni kwa nimemsahau. Ndio sisi tuliwaacha mimi na Mzee Dalali. Sasa mwendelezo wake, unaona baada ya Mkude na Ndemla kulikuwa na wale kina Galas. Watoto walikuja vizuri. Kulikuwa na kina huyu amecheza center half timu nyingi. Ni wanangu ni wengi tuliowaacha pale kama timu B ya Simba na timu C, yani kwa maana ya youth program ambayo leo imetoa matunda. Karibu wote wamechezea national team. Hao vijana nilikutajia. Karibu wote wamechezea national team. Kwa hiyo uwe na kitu kama kile. Leo tunayo, lakini kulikuwa na breakdown. Ingekuwa kama imeendelezwa tangu wakati ule, leo tungekuwa tunauza sasa. Kama ambavyo tunamnunua Chama kwa hela nyingi. Tungekuwa tunachomoa tu kutoka kwenye bia Simba.
Naita juu.
Tunamleta juu. anafanya vitu kama anavyofanya Chama. Umeona? Hiyo ndio youth program.
Okay, ya tano?
Ya tano ni finance. Financial criteria. Usiwe na matatizo ya kutoka Dar es Salaam kwenda kucheza Sumbawanga. Klabu gani sasa huko ligi kuu alafu unasema mimi mmenipangia mbali. Mbali nje ya nchi. Kwa mfano Prison wameamua ni ya Mbeya, lakini wameamua uwanja wao wa nyumbani uwe Sumbawanga. Kwa mujibu wa kanuni, TFF imetoa leeway ya kwamba unaweza kuwa wewe ni mtu wa Dar es Salaam, yani timu ya Dar es Salaam kama Simba, ikapata option ya viwanja vingine viwili, ikasema mimi Simba, kweli kwetu ni Dar es Salaam ila Ilala, lakini nataka uwanja wangu wa nyumbani uwe Moshi. Kwa hiyo Prison amesema uwanja wao ni Sumbawanga. Sasa usilalamike yule amechagua mbali. Sio mbali kwa sababu ni ndani ya nchi yako. Manake usiwe na matatizo ya kuwalipa watu. Usiwe na matatizo ya vifaa vinavyotakiwa kwenye mpira kwa sababu mpira una vifaa vyake. Kwa hiyo kusiwe na matatizo hizo.
Watu lazima wale.
Wale. kwa mfano Simba. Kletus Chota Chama ana BMW Dar es Salaam anaendesha. Ana BMW Lusaka kule inamsubiri. Yaani kazi ya mke wake ni kuifutafuta tu. Anaifuta vumbi. Sasa huo ni uwezo. Wachezaji wa, yani kusema kweli sasa hivi kwa taarifa ambazo shirikisho la soka la Afrika limezitoa kuhusu Simba Sports Club ni ya 23 kwa ubora Afrika nzima. Si swala dogo. Ndani ya miaka miwili ya mabadiliko tumepata nafasi hiyo. Yanga ni ya 68. Sasa angalia washabiki wa Tanzania tulivyo. Huyu wa 23 kwa ubora Afrika nzima, wewe wa 68 una maneno mengi kuliko huyu wa 23. Ni kwamba sasa hatutaki mabadi, hatukubali mabadiliko. Hatukubali kama Simba inamuacha sasa mkongwe, inakwenda kwenye nini?
Bora.
Kwenye ubora na kuwa timu kubwa. Kwa hiyo bado tunakwenda pace by pace. Tumeweka viwanja viwili Bunju. Hatujajengea. Ndio maana nimesema Mo ana mpango wa kwenda kujenga ukuta.
Nasikia hapo hapo nilikuwa nataka nikuulize swali. Ndege Mwanana ameninongoneza. Ameniambia kwamba wananchi wenyewe walikuwa wanataka wachange wajenge ukuta pale Chamazi. Kwa nini mliwakataza? Kwa nini mkitaka kuchukua hela wao?
Hatukuwakataza. Na in fact kwenye mkutano mkuu wa Simba uliopita ni tarehe 8 mwezi wa 12 2019 ndio mkutano mkuu wa mwisho wa Simba. Kila mwaka tuna mkutano mkuu mmoja tarehe 8 na ndio siku mimi nilipitishwa kuwa kaimu mwenyekiti wa Simba Sports Club badala ya mwenyekiti aliyejiuzulu.
Ndio.
Mdogo wangu, mwanangu Swedi Nkwabi.
What happened to Swedi? Unavodhani wewe?
Sasa hilo ni hilo ni swala la bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club. Sio la
kunaweza kunibia siri. Unadhani hakuwa na furaha? Unadhani kuna vitu ambavyo yeye alikuwa anataka vifanyike havikufanyika ndio maana akaona unajua nini? Sitaki kuwa part ya hili swala.
Sasa hilo ni kushauri. Mtafute Swedi umlite kama mimi hapa.
Yeye atalijibu mwenyewe.
Ili aje alisemee yeye mwenyewe.
Okay, sawa sawa. So wananchi hamjawakataza?
Hatujawakataza na tulichangishana pale. Mimi nakumbuka nilichangia mifuko 20 ya simenti. Mo akachangia milioni 20.
Ndiyo.
Salim Abdalla mdogo wangu tutayagena akachangia milioni 15. Haji Sande Manara wengine wote tukachangia wote tuliokuwa mle ndani. Lakini kilicholeta matatizo ni corona. Ni corona. Lakini hiyo tuliomba sisi kwamba tumsaidie Mo tuone aibu.
Kwa nini tunaona aibu wakati yeye ni mwekezaji? Mwenyekiti.
Bado kuna vitu ambavyo hapo ndio nataka nipasemee vizuri. Wanaonisikiliza wanisikilize vizuri. Unajua Mo hana matatizo ya bilioni 20. Maana zinaongelewa bilioni 20.
Nilikuwa nataka tuende huko.
Sasa naomba nikuahi mimi niliweke hili sawa.
Swali langu litakuwa liko pale pale lakini
sawa ndele. Sawa twende.
Karibu Juice by the way baba kutoka samaki.
Unajua mimi babangu alikuwa shekhe miaka 30 wa wilaya yetu. Alinifundisha.
Wilaya gani hiyo?
Wilaya Kasulu mkoa wa Kigoma. Sheikh Sefu Kaduguda ni katika mashekhe maarufu sana mkoa wa Kigoma by that time. Walikuwa ni mashekhe wale wa Kigoma, hiyo ukisikia Kigoma ni hatari basi ndio wale mashekhe.
Mwisho wa reli.
Mwisho wa reli. Ukienda kwanza lazima uwaone. Hata ukiwa mkuu mkoa. Vinginevyo ukuwa mkoa utakushinda.
Kwa nini?
Eh?
Kwa nini?
Hujapata ruhusa ya wazee. Na mimi ndio maana unaniona sijanywa juisi, sijakuona wewe ukinywa mwenyeji wangu.
Asante sana. Cheers ba. Tafadhali kunywa.
Tumelelewa kwa
nice.
Kwa misingi mizuri.
Asante. Kwa afya njema.
Alhamdulillah.
Aha. Uh-huh.
Mimi kama mimi. Nikimsikia mtu anahoji mo kuto kuweka bilioni 20. Cha kwanza kinachokuja ni uweledi mdogo wa mpira wa miguu. Unajua unaweza kuwa na elimu kubwa. Kwa mfano,
hapa tunamzungumzia mheshimiwa waziri, si ndio?
Hapana.
Ah, okay.
Simzungumzie mtu, yani watu wengi wanahoji, sio yeye. Simzungumzie watu wengi sana wanahoji, hata mashabiki wa Simba wengi wengine wanahoji.
Hata mimi
lakini nataka, wana uhuru wao.
Hata mimi nahoji.
Sawa. Mimi nikimuona mtu anahoji na nikimsikia anahoji bilioni 20 ni nahisi yani naona ni moja ya factors ambazo zinamfanya ahoji ni uelewa
mdogo. Okay.
Mimi nilipenda na nitamheshimu mtu yoyote atakaye hoji Simba Sports Club kwa nini transformation bado? Kwa nini nasema hivyo? Mweledi yoyote wa mpira atahoji kwa nini mabadiliko yanachelewa. Nitafurahi sana na nitamheshimu.
Kwa nini mabadiliko yanachelewa mwenyekiti?
Aha, sasa ngoja tumalize hili. Kwa sababu nataka kukuambia hivi, leo Mo ambaye mimi naamini kwa uwezo alionao B20 si yani ni kitu kidogo mno. Ni kitu kidogo mno kwa Mo. Kwa sababu is giving us a lot of money, anashindwa sasa kutoa hiyo bilioni 20. Sababu leo Simba inakwenda inaendeshwa na Mo na anatoa hela nyingi mno. Kwa hiyo akitoa leo bilioni 20, bilioni 50, wacha 20. Mimi ninavyoamini kwa uweledi wangu wa mpira, akitoa bilioni 50 akaweka kwenye Simba, hazitafanya kazi.
Kwa sababu bado
transformation hakuna siku na ile Simba ile akina Kaduguda kwenda nyuma bado haijaondoka vizuri. Unajua mimi ni historian. Na university nimefanya kozi za BA. Sasa BA ni kwamba kuna kitu kimoja lazima tukubaliane wasomi wote kwamba mfumo mmoja unapoondoka unapisha mwingine. Legacies za mfumo uliopita haziwezi kuondoka mara moja. Na zile ishara za mfumo unaokuja hazianzi kama upinde wa mvua. Zinakuja taratibu, zina intermingle, hizi zinaondoka, hizi zina inakuwa kama ni magari yamepishana. Sasa hivi ni vitu ambavyo mtu mweledi lazima vijue. Na mtu wa kawaida, mshabiki wa kawaida, ndio maana yeye anafurahia nini? Simba kumpiga Yanga goli 4. Yeye hataki kujua mmefanya nini Yanga kapigwa 4. Yeye anataka kuona kapigwa 4, biashara kala 4, basi yeye anakuwa mwehu kwa Simba yake. Hataki kitu kingine. Kujua Simba imeweka bilioni ngapi. Ah, yeye hana habari hiyo. Kwa hiyo ukiweka leo bilioni 50 kwenye Simba hazifanyi kazi. Lakini transformation ikisha, yani haya mabadiliko yakiisha,
ndio,
na serikali katoa certificate ikawa certified kwamba sasa Simba imebadilika kutoka mfumo wa kina Kaduguda na dalali kuja kwenye mfumo wa kisasa, Mohamed asiweke bilioni 20, aweke hizi, Simba inakwenda ina excel mpaka wanakotaka watu. Lakini leo bado
kwa swali sasa kama unavyosema, mimi ni shabiki mzuri sana ambaye zikipigwa 4 na furahi. Akija mwingine akichezea 5 na furahi. Tukienda tukipapatua tukashinda 2 na furahi. Sana. Na pengine mimi si mmoja kati ya watu ambao wanauliza maswali. Lakini nataka niulize swali.
Ndio.
Kwa nini transformation inachelewa? Ni kwa sababu gani iko hivyo? Kwa sababu sisi tunataka tuone milioni 20 zikiingia na ni maswali ambayo hayaendi kokote. Na vile vile mwenyekiti.
Ndio.
Kwa sababu gani haukutoka kusema kitu chochote wakati mheshimiwa waziri anajibishana na Mo kwenye mitandao ya kijamii na story ilikuwa kubwa sana? Kwa nini hukusema kitu chochote?
Mfumo ndio unanikataza kusema kitu. Nimekwambia mfumo wa zamani wa kamati ya utendaji. Mwenyekiti ni msemaji na katibu ni msemaji. Leo board ndio inasemea Simba, sio mimi. Sio mimi. Mimi naweza kuhakikisha kwamba hili nalichukua nalipeleka kwenye board, alafu board tunakaa tunalijadili. Kwa hiyo board kishaamua itaamua the way forward, sio mimi.
Okay.
Kwa hiyo mimi si msemaji wa Simba, hata mwandishi wa habari wa kawaida akinipigia simu namwambia kuna watu nimewaajiri. Yaani kwa maana sio mimi kadugudha nimewaajiri. Mimi ni kiongozi wa Simba, of course naweza kusema kwa kama mwenyekiti bodi imewaajiri.
Ndiyo.
Ninawalipa. Wanasema yuko Haji, alikuwepo Senzo sasa ameondoka, yuko Babra. Ni Simba imewaajiri watendaji wa Simba na msemaji wa Simba. Kwa hiyo waseme kwanza wao, halafu mimi mwenyekiti nitakuja baadaye.
Asi kwa nini hawasemi?
Wa?
Kwa nini hawasemi?
Pengine hawajahitajika kusema. Kama bodi imejadili jambo halafu ikasema utaratibu ndio huu, hawezi wakasema. Bodi ndio mamlaka ya mwisho.
Okay, so swali jingine la kizushi.
Ndiyo.
Ulimuelewa mheshimiwa waziri wakati anauliza yale maswali?
Sana. Mimi tena.
Hmm.
Mimi labda kwa taarifa yako na wengine wanaonisikiliza. Mimi sio msomi.
Wewe ni msomi she.
Hapana, mimi ni mwanazuoni. Yaani ile stage ya usomi nimepita.
Sawa, my bad. Mwanazuoni ehe. Kwa hiyo ulivomuelewa ikawaje?
Wewe umemuelewa vizuri sana.
Niambie jinsi ambavyo umemuelewa.
Ana haki ya kuzungumza kama waziri. Ni mweledi. Anaweza kuwa hata ameongea vitu vya kweli. Lakini mimi ambacho sikufurahia kama mimi ni utaratibu aliotumia.
Ndio.
Basi. Nitakupa mfano. Ukiwa mimi ni labda na mke wangu nyumbani. Ametoka kidogo kwenda katika mazingira ya Kiswahili huko tunakoishi. Maji labda anachota nyumba ya pili. Sasa mtoto anatambaa, ameacha jiko la mkaa kainjika maharage.
Mm.
Mtoto anatambaa kwenda kwenye jiko. Kwa hiyo mimi kama baba simtoi mpaka mama yake arudi ili aungue. Sio kama umenielewa. Yaani maisha yote ya Kiswahili inawezekana bahati mbaya wewe hujapitia.
Mimi nimepitia. Kwa nini umesema sijapitia?
Anasema inawezekana bahati mbaya.
Okay,
kuna watu hawajapitia. Yaani mnaishi uswahilini, maji hamna pale nyumbani kwenu. Mnachota
nyumba ya pili.
Nyumba ya pili au ya tatu.
Mm. Au msikitini.
Au msikitini, there you are.
Mm-hmm.
Sasa mama ametoka pale kamwacha mtoto anatambaa.
Mm,
lakini kawasha mkaa, kainjika maharage, mkaa uko wangu unawaka. Mtoto anatambaa kwenda kwenye jiko. Kwa mfumo dume na tabia zetu za Kiswahili, hiyo ni kazi ya
mama.
Kumwangalia mtoto. Kwa hiyo wewe baba unamwacha aungue ili mama aje kuona uzembe wake, au unamtoa?
Inabidi umtoe shehe.
There you are.
So kwa nini wewe hujamtoa?
Eh?
Kwa nini wewe hujamtoa yule?
Yeye ana simu ya mwenyekiti wa Simba. Ana simu ya mwenyekiti wa bodi, ana simu ya makamu mwenyekiti. Alitakiwa tu polisi aje akae na sisi. Mimi siwafagili sana. Naomba watu Tanzania nilie radhi au nie mnaweza humu ndani. Mimi siwafagili sana CCM, lakini ndio chama changu. Huwezi kuona mambo yao yanatoka nje. Kule ni utaratibu mzuri sana. Yaishie ndani. Mimi siwezi kugombana na mke wangu halafu kesho nikaenda kuelezea kadamnasi
kwenye kijiwe chako cha kahawa.
Cha kahawa. Nimegombana na mama Sefu. Hivyo sio ubinadamu na sio uweledi wa mtu una yani huonyeshi heshima, ukomavu wa maisha. Kwa nini mambo ya ugomvi wewe na mkeo kaweke kwenye kijio cha kahawa? Yako mambo ya kutoka nje ya Simba Sports Club na yako mambo yako ndani ya Simba Sports Club. Sisemi kwamba Simba hakuna matatizo, matatizo yapo. Lakini mimi kama mwenyekiti, hadidu za rejea nilizopewa na wanachama na mashabiki wa Simba ni kutengeneza Simba iwe brand, sio kubomoa Simba iwe isiwe brand. Kwa hiyo waajiri wangu mimi ni wanachama wa Simba na mashabiki wa Simba. Bodi inasimamia kwa niaba ya wale watu. Na ndio maana sisi tunamwambia Haji waite waje tukicheza na Nkana waje. Kwa sababu hii klabu ni ya kwao. tukicheza na vita tunaambia njoni na wanakuja. Na tunafarijika, tunafanya vizuri kwa sababu wanatupa support kule kuja kwao tu. Maana siku ya Nkana nakumbuka, yani Nkana wakiangalia hivi saa 8 mchana wanaona giza, zile kijivu kijivu na nyekundu zilivyojaa. Mpaka tumetumiwa maafisa usalama kutoka shirikisho la soka la Afrika. Wana hofu inakuwaje klabu moja inajaza uwanja wa watu 1,600. Nchi nyingine ni timu ya taifa inajaza, kwa sababu timu ya taifa
inasisimka.
Timu ya taifa sina klabu tofauti tofauti. Lakini inawezekanaje klabu moja ikajaza uwanja na wanabaki wanakwenda shamba la bibi?
Hata majirani wanafanya lakini.
Wachache sana. Kwa nadra, si kama Simba. Si tumetumiwa maafisa usalama wawili kuja kuangalia kafi inatuma. Siku ya vita amemtuma Mganda. Siku ya Mazembe amekuja Madagascar. Anakotoka rais wa shirikisho la soka la Afrika.
Bwana Ahmed Ahmed. Aya, tuhame kidogo. Tutarudi kwa Simba.
Inshallah.
Nataka uniambie jinsi ambavyo wewe umekuwa mwenyekiti, kwa sababu umeniambia wewe ni mwanazuoni.
Ndiyo.
Msomi kabisa ambaye umepitiliza.
Ndiyo.
Najua vile vile ni mwalimu wa mpira, una class C,
Na class C.
Lakini nataka nikufahamu wewe kwanza. Umetokea wapi? Umeniambia kuhusu Kigoma, umeniambia kuhusu mzee wako kuwa sheikh. Niambia jinsi ambavyo umekuwa na kama mpira ulikuwa ni mapenzi yako toka siku ya kwanza na kama ni hivyo ulishawahi kuucheza?
Ah sana.
Ulikuwa hodari?
Ah sana.
Niambia jinsi ambavyo umekuwa mwenyekiti.
Mimi nimezaliwa katika mji wa Kasulu.
Kula na kukaa wakimbizi.
Kuna Mtabila. Kuna kambi kama 2-3-4 hivi.
Ndiyo.
Kule Kasulu, mjini pale, ndipo nilipozaliwa mimi. Na wilaya hiyo ya Kasulu, mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo baada ya masomo ya primary na secondary, Shinyanga, nikamaliza nikaenda university. Nikapata shahada yangu ya international relations na public administration.
Samani na kukatisha kidogo.
Ndiyo.
Mazingira ya kusoma yalikuwaje? Kwa sababu najua ilikuwa zamani. Kwa hiyo ulikuwa unatembea umbali muda mrefu. Na kwa nini ulichagua elimu? Kwa nini usingekuwa pengine ungefanya tu kitu kingine?
Aha. Mimi na vitu na priorities tatu. Vipaumbele vyangu ni vitatu. Cha kwanza kabisa katika maisha yangu ni elimu. Hakuna kitu na kiheshimu kama elimu. Na it's very unfortunate. Yaani ni bahati mbaya sana. Mimi nimefanya kazi katika mazingira ambayo ningeweza kuiba nikawa tajiri, lakini pesa sio priority. Na tajiri kwangu hana nafasi kama msomi. Na mimi ni muumini wa falsafa ya Mwalimu Nyerere. Mimi ni muumini wa falsafa ya Mwalimu Nyerere na watu wa aina ya Nyerere.
Ambayo ni ipi?
Falsafa ya Mwalimu Nyerere, ukisoma vitabu vyake vingi, Crusade for Liberation, Ujamaa Essay on Socialism, Man and Development, viko chungu nzima nimevisoma. Anasema hivi, utajiri wowote duniani kama hausaidii watu hauna maana yote. Utajiri wowote duniani, yani mafanikio yoyote duniani, maendeleo yoyote, kama hayanufaishi watu hayana maana. Kwa hiyo mimi ningependa tusiende kwa sababu Tanzania tulifika mahala kabla ya John Pombe Magufuli. Mimi kama kuna Mtanzania anampenda John Pombe Magufuli zaidi yangu mimi, basi nafikiri amesha kuwa chizi. Au kama kuna Mtanzania anaipenda Simba kuliko mimi, basi yule nafikiri ni mwehu.
Sawa sawa. Twende kwenda ya pili?
Kwa hiyo falsafa ile mimi nimeichukua. Mimi nafurahia sana kuwasaidia watu. Na watu wengi rafiki zangu wameniuliza, kwa nini Kaduguda very intelligent, hard worker, lakini huna gari, huna nini? Kaambia, hivyo sio priority kwangu. Mimi nimeshawasaidia watu, na ndio maana ukifanya uchaguzi Simba, ukitaka nishindwe, yani mnikate kwenye kamati, nisiwaone wanachama. Yani nikishawaona wanachama, hakuna jinsi wewe utanishinda. Kwa sababu wanachama wa Simba na washabiki wanaamini yule bwana ni ndio Simba. Yani ukitaka mwakilishi kwenye chochote cha Simba ni yule bwana. Mimi nimewahi kupenda pewa zaidi ya milioni 30. Simba ifungwe lakini nakataa. Mimi ningekuwa tajiri na gari ya kwanza ningeipata nilipokuwa katibu mkuu wa Simba Sports Club. Na wako watu wanaopenda Yanga kindakindaki wanajua. Na hawanipendi kwa jambo hilo. Na Yanga wengi hawanipendi. Lakini wananiheshimu.
Ndiyo.
Kwamba mimi ni Simba. Leta hela yoyote unayotaka wewe, Simba ifungwe siwezi kuchukua. Na nyumbani sina mboga wala unga wa kusonga ugali. Lakini sichukui hela. Manake Simba ikifungwa nafikiri naumia kuliko. Kwa hiyo kwa nini ni dhalilishe nafsi yangu?
Ndiyo.
Ni karahishe nafsi yangu kwa jambo ambalo naweza kulizuia. Mimi hivyo ndio falsafa yangu. Mwalimu alifika mahala hana hata nyumba. Hivi Nyerere angetaka kuiba nani humu wewe unafikiri angemkataza? Nani angeweza kumkataza wewe usichukue kitu fulani? Haiwezekani. Lakini ameondoka, hata wanaye wanapata shida leo. Ile ndio falsafa mimi. Kama mzee wangu mimi marehemu Sheikh Saif Kaduguda ameongoza Waislamu wa Kasulu miaka 30. Mfululizo. Bakwata wakileta uchaguzi wanagawa karatasi za kura msikitini. Yaani kila mtu kashika karatasi, wanaamka wanaenda nyumbani kwetu wanamchukua baba, wanakuja na muridi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Baba yangu anasema huyu ndio shehe, hatutaki uchaguzi. For 30 years. Karatasi zimeshagawiwa za kura, wamekuja Bakwata kutoka Kigoma kuja kwetu. Wanachukua zile karatasi wameshagawiwa, wanaamka wote. Wanakwenda kumchukua babangu. For 30 years. Baada ya 30 years, Waislamu wakasuru wasema tunampa zawadi Sheikh Saif Kaduguda. Mwanawe Sheikh kakangwa kawa 10 years. Kwa tukapata 40 years reign ya kuwa kiongozi kutoka ukoo wa Sheikh Kaduguda. Kwa 40 years kuwa kiongozi wa Waislamu wakasuru. Baada ya kaka yangu 10 years wakasema sasa tumemwenzi Sheikh Saif Kaduguda. Kwa hiyo tumekwenda na trend hiyo sisi wanaye. Ndivyo maana tuna Simba. Mimi nikija manake nimekuja kwa Simba. Sio issue nyingine yote. Swala la Simba tumekubaliana iwe bingwa, nataka iwe bingwa kweli. Sio masiara.
Okay. So niambie turudi tena jinsi ambavyo ulikuwa ukaniambia una
kwa hiyo nimesoma primary.
Ndiyo.
Kule kwetu Simba ikiwa Sunderland. Mimi nimepata bahati ya kuiwahi Sunderland. Kwa hiyo Sunderland ikifungwa mama yangu ananifisha chini ya mvungu. Wenzangu wewe yani watoto wenzangu wanaopenda Young Africans.
Yeah.
Wanakuja kunizomea. Mama ananificha chini ya mvungu wa kitanda ya. Ndani.
Ili usipate tabu.
Nisipate tabu. Mimi nilikuwa naitwa Mustafa Choteka. Huyo alikuwa ni wingi wa Simba. Wakati ule wa Sunderland. Mimi nimekuta Sunderland kama miaka mitano. Kwa hiyo nimeimalizia. Huyu mzee Kilomoni nimemuona live anacheza.
Wacha.
Amesikisiwa yule mkurugenzi wa mashindano wa Simba Sports Club. Nimemuona hivi anacheza Haji Leso, kina Mustafa Choteka, alikajwa Mungu amrehemu amekufa juzi. Wacha wakina Kibadeni hao nakutajia. Hiyo ni 67 68. Wanacheza pale ilipo William Benjamin Mkapa Sekondari. Ndio wanafanya training pale. Palikuwa na uwanja. Girls school pale.
So lini ulipenda Simba na kwa sababu gani?
Yaani kwa utoto sina maelezo. Ni kama Mungu tu aliniambia wewe utakuwa Simba.
Karibu sana.
Na nashukuru kwa hiyo alhamdulillah. Yaani imekuja kuna vitu vingine huwezi kuvieleza. Ni naturally.
Imetokea tu.
Imetokea mimi.
Asante.
Tunaona mji kwa mfano mji wa wilaya. Mahala popote ambapo ni wilaya manake ni mji. Na so to say Kasulu ni kati ya wilaya za zamani sana katika nchi hii. Kwa sababu kuna ushahidi wa boma la Mjerumani. Ni wilaya chache sana ambazo zina boma la Mjerumani. Kuna Chunya, kuna Kasulu na Mbulu nimetoka juzi limebomolewa na upepo. Ilikuja kimbunga na Mbulu kuna sehemu kabisa panaitwa Mbuyu Jerumani. Magofu ya Wajerumani unayaona. Yaani unashangaa unaona kwa nini labda serikali haiendelee kutengenezea utaratibu.
Kuyatunza.
Panapendeza. sisi ambao tunapenda historia.
Okay.
Umeona? Kwa hiyo mimi kule sekondari sasa kwenye timu ya shule nilikuwepo. Na kulikuwa na Umitashumta. Umishumta au Umitashumta, kuna jina linanikonfuse.
Kuna Umiseta pia.
Umiseta nimecheza Shinyanga sekondari.
Hmm.
Kanda ya magharibi. Hii nchi iligawanywa katika kanda. Kwa hiyo nikacheza Umiseta kanda ya magharibi.
Hmm.
Halafu baadaye nikaja nikacheza Simba B ya kina Ramadhan Leni, Shabani Mateleka, Rosta Ndunguru, nilikuwemo.
Okay.
Eh. Kwa hiyo Simba mimi sikuja tu hivi. Yaani nimeanza mbali. Kina Sheda Kidai, nakumbuka tuliocheza nao Simba B wakati ule. Simba ilikwenda Brazil. Ikaka karibu ni mwezi mmoja au miwili. Sisi tukacheza hapa Simba B. Tukacheza, nakumbuka mechi ambayo ilitufedhehesha, tulicheza na Gor Mahia. Kwa tukafua goli nne.
Ulikuwemo?
Nimo.
Ulikuwa unacheza nafasi gani?
Mimi ni midfield.
Kiungo mkabaji au?
Hapana.
Mshambuliaji?
Mshambuliaji. Namba nane, mara nyingi ndio nilikuwa nacheza. Umeona? Kwa hiyo tukafungwa goli nne na kina John Bobo Gola. $6 million jacaranda huyo. Huyo John Bobo Gola katika masenta afu wazuri waliowahi kutokea katika East Africa. Ulikuwa na Josephat Murila. Eh, Sami Tabu, kina Nation Maila, kina Ali Adero, Hussein Heri, eh, Golio, eh,
ilikuwa ya moto.
Atari. Wanachukua kombe la Afrika, the only club iliyochukua kombe la hadhi ya Afrika
kutoka
kombe
Afrika la Mashariki.
Kutoka Afrika Mashariki, the only club. Gol.
Hata Simba yetu hii bado?
Bado. Sisi tumefika finali ya kombe la CAF
94?
Hapana. Ilikuwa ni 93. There you are. Ndio miaka yoyo. 93. November tarehe 27 ndio tumefungwa na Stella Abijani hapa.
Okay.
Sisahau hiyo siku.
Sawa, sawa. Hiyo siku itakuja. Lakini tunarudi tena. By the way, karibu chakula.
Ndiyo,
kama utaweza unaweza kuongea huku unakula,
ndiyo,
itakuwa vizuri zaidi, lakini kama hautaweza pia nitakuheshimu.
Basi kwanza.
Au si, So elimu umesoma Kigoma umesema. Sorry.
Kwetu Kasulu shule ya msingi.
Ehe.
Wakati ule Nyerere anataka msome mbali. Kwa hiyo nilifaulu darasa la 7. Nikaenda Shinyanga sekondari. Baada ya hapo A level Dar es Salaam, nikaenda JKT Makutupora, nikawa kwenye timu ya kikosi. Kwa hiyo kwenye timu ya kikosi kule wanafanya mashindano ya vikosi vyote. Halafu timu ya JKT Tanzania nzima wanaikusanya kila kikosi. Wanatafuta mchezaji mzuri. Kwa hiyo mimi nikatoka Makutupora nikaja kwenye timu ya JKT nchi nzima. Ilikuwa Mbweni Dar es Salaam. Kwa hiyo wakati ule unaona ni heshima kubwa. Umepona ile shuruba.
Ndio.
Manake Makutupora kuna shamba la nyanya, wa Zanzibar walikuwa wanasema hii bustani ya khaya unyanya au shamba. Maana karibu kilomita hata 20 ni shamba tu. Kwa hiyo nikatoka kule nikaja Mbweni tukatengeneza timu ya JKT makao makuu. Tukacheza ligi ya mkoa wa Dar es Salaam. Tukatoka sisi JKT na TBL ilikuwa ina timu inaitwa Plisna.
Okay.
Ya kina Abdalla Sumbwa, kina Kaburu. Hao watu
naikumbuka
hiyo. Wakiniona naongea wanajua. Hao watu kama bado wako hai. Kaburu namuona. Huwa tunakutana uwanja wa Taifa. Na kina Kaingilila Maufi mdogo wake na Ramadhan Leni walikuwa hiyo timu. Alafu kule Sigara ilikuwa ni moja katika timu tunataka kupanda, kina Maskat Saidi, kina maarufu yani watu wengi kina Mahmud Nyalusi, kina Joseph Katuba. Hao nikiwataja watu wenye umri wangu wanaokumbuka sana. Kwa hiyo tukaona sisi tukapanda tukaenda kucheza Morogoro. Kwa hiyo tukao tunataka nafasi Chuo Kikuu cha Sokoine na sisi ndio finali. Sisi tunahitaji goli moja kwa bila tuingie ligi kuu. Wao wanahitaji draw. Kwa hiyo tumecheza mpaka dakika ya 86. Tunaongoza goli moja. Kuna mtu mmoja sasa hivi ni profesa, alikuwa mchezaji Mtambo Madundo. Ni profesa sasa hivi. Alikuwa namba 9 hatari sana. Kulikuwa na Peter Mjata. Na wakumbuka wa muda ni mrefu. Wakasawazisha wao wakaingia ligi kuu sisi tuka
mkabaki kule
tuka kule tukabaki kwa hiyo tukamaliza JKT tukarudi majumbani mwetu yani kuendelea na
mambo mengine
tulikuwa na wachezaji wengine wakaenda waziri mkuu wengine wakaja Simba kina Seba mwenda Maka kina Omar Abasi akaenda waziri mkuu kina yani wengi walikuwa wengi kulikuwa na mtu mmoja ni katika manamba 9 wazuri waliowahi kuchezea timu ya taifa ya nchi alikuwa anaitwa Dennis Mdoe akibaki na beki wawili wenye afya mbovu kama mimi basi lazima litakuwa goli alienda Botswana sio aliishia wapi kwa hiyo kulikuwa tulikuwa watu wengi tume kama ka cream fulani JKT walikuwa wameamua kucheza mpira yani hawakutuweka kijeshi sana walikuwa wanatuachia hata bwezi kidogo na treatment zilikuwa tofauti okay. Kwa hiyo tulicheza sana mpira wakati ule
haya
kwa hiyo baada ya hapo basi nikarudi nikaendelea na mambo mengine.
Siku ya kwanza kukutana na wewe ulikuwa uliniambia kuhusu tulikuwa kwenye seminar kwa ajili ya timu ya wanawake wa Simba kama utakuwa unakumbuka vizuri wale wa Jerumani walipokuja. Uliniambia kwamba kuhusu historia ya mpira barani Afrika na ukubwa wa Simba na jinsi ambavyo timu zetu huwa hazifiki mbali kwa ajili ya masuala ya administration na mambo mengine. Nataka nikurudishe nyuma kidogo tuongee kuhusu biashara. Hivi zile skafu ukiwa unaenda uwanjani pale skafu vikombe labda kofia ambavyo havipatikani kwenye klabu moja kwa moja yani hatuuzi sisi hakuna taarifa ambayo Manara ametuambia kutaka kikombe nenda kanunue sehemu fulani na vitu kama hivyo zile zinadhibitiwa vipi? Na hapa siko hapa kwa ajili ya kuwanyoshia vidole watu ambao wanauza kwa sababu wameona opportunity na wao wanafanya kazi. Lakini sisi kama club tunaweza tukafaidika vipi na kwa nini hatufaidiki na hilo swala kama sisi tunataka kuelekea kule ambako tunasema twende.
Okay. Nadhani swali lako sikulijibu moja kwa moja lakini tayari nimeshalijibu. Nilikwambia hivi. Watu wanafikiri transformation, labda nikisema transformation, mtu wa kawaida haelewi. Mabadiliko ya kutoka mfumo wa zamani, kuja mfumo huu wa kisasa. Process yake, sio ndefu sana, ila ni complicated. Complication inakuja kwa sababu gani? Jinsi ambavyo Simba na Yanga zimekuwa zikiendeshwa. Hilo ndio tatizo kubwa. Na Yanga watakuja kuona. Kama wanataka kubadilika. Inawezekana ikawa ngumu kuliko hata Simba. Na ndiyo maana sasa, wale huwezi kuwadhibiti. Kwa sababu transformation, kwa maneno mengine, hujapewa kibali. Kwamba sasa uko transformed. Kuna mtu mwingine, anayeniangalia hata wewe. Hujui kama kuna kitu kinaitwa FCC. Umewahi kusikia hicho kitu?
No.
Aha. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetengeneza taasisi inaitwa FCC, Fair Competition Committee. Moja ya kazi ya FCC ni kuangalia hivi. Simba Sports Club imeungana na kampuni ya Mo. Kutakuwa na fairness inapokutana na Yanga kama Yanga yenyewe peke yake. Inapokutana na Mtibwa, inapokutana na Mwadui, inapokutana na biashara. Na mimi ni kuambie salama. Itafika mahala, mpenzi wa Yanga atawarushia mawe viongozi wa Yanga. Mimi naamini hilo. Sababu Yanga bado wabishi, lakini itafika mahala. Mimi nakuambia hivi, ukichukua kwa mfano uwanja wa Jamhuri wa Dodoma, uwe kama uwanja wa taifa. Uwanja ule wa Sumbawanga wanayokwenda kucheza prison. Yani uwe kwa maana ya zile nyasi. Timu kifungwa chache na Simba itafua goli 4. Hakuna Simba inaweza kucheza na Simba. I'm telling you. Sababu tuna wachezaji wa thamani kuliko timu yoyote. Na Simba inalipa vizuri ukiondoa timu hizi. Afrika kuanzia kule jangwa la Sahara kurudi chini mpaka South Africa. Unaondoa timu hizi? 4. Hii nataka watu waelewe. Na Yanga na Simba tuna ule ubishi wa kutokuelimishana. Mm. Yani wewe unabisha tu. Kwa nini Salama afanikiwe? Hautaki kumuliza hivi Salama. Wewe umefanikiwaje? Hebu nielimishe na mimi. Niige ulichokifanya na mimi nifanikiwe. Ah, wewe utafanikiwa vipi bwana? Huna lolote bwana. Ule basi ndio ubishi wetu. Lakini Simba mimi naamini kama uwanja ni ule wa taifa. Mm. Yani ile Jamhuri Morogoro iwe kama pale taifa au shamba la bibi, yani kuna ile zulia. Mm. Hakuna Simba timu inaweza kujitahidi sana itafunga goli mbili. Kwa sababu
lakini kufungwa lazima.
Kufungwa lazima. Kwa sababu quality ya wachezaji. Quality
ya wachezaji. Timu gani nyingine nne barani Afrika ambazo zina
yani sio barani Afrika. Yani Afrika. Mm. Southern Sahara. Nikisema hivyo mtu wa kawaida anaweza kuwa asielewe. Yani katikati ya Afrika pale Ethiopia kuteremka kuja huku mpaka South Africa. Mm. Wacha kule magharibi na kaskazini. Na kaskazini eh. Mm. Ukiondoa Mazembe, ukiondoa Vita Club, ukiondoa Mamelodi, ukiondoa Kaizer Chiefs, hakuna klabu inalipa vizuri kama Simba Sports Club. Lakini mtu haamini tu kwa sababu Simba iko Dar es Salaam. Mm. Umenielewa vizuri?
Yeah.
Ni kama ambavyo wewe ukiwa una kwa mfano mtu wa kawaida.
Mm.
Anakubali Chama ni professional. Mm-hmm. Lakini Mkude sio professional. Kwa sababu gani?
Anamjua Mkude, anamjua mamake.
Pale Kinondoni eh. Mm. Eh, kwa sababu professionalism sio unakotoka wewe, ni kiwango na standard, sio nataka nakosa maneno. Yaani ile thamani yako na kiwango ulichofikia. Regardless wewe ni Mtanzania au sio Mtanzania, ndio professionalism. Yaani Mkude ni professional kama alivyo Kletus Chota Chama. Tofauti yao labda ni position wanazocheza na nchi wanakotoka. Lakini Mtanzania haamini.
Labda mwenyekiti ni kwa sababu ya lifestyle ambayo wachezaji wetu wanaishi pengine.
Yani vyote hivyo ndio maana nakwambia transformation sasa. Mm. Ndio maana nilikwambia transformation kama haijakamilika serikali katupa certificate.
So
hata Mo akiweka bilioni 50 hazitafanya kazi kwa sababu nilikuwa naeleza yale mambo yale ya ukongwe.
Mm.
Bado hayajaisha. Yani serikali kiwa certified kwamba sasa mmekuwa transformed.
Mm.
Administration wise, financial wise, mipango yenu, ndio manake mmekuwa transformed. I'm transformed kwa maneno.
Ha, nipe date unavodhani wewe.
Hey.
Lini tutapewa certificate?
After this year tunazokapewa.
Kwa sababu zile nguzo tano zote klabu inayo.
Ah, huwezi kuzitimiza. Ngomo.
Sasa itakuwaje?
Ah, yani zile ni vigezo vya kuwa klabu kubwa kwa maana unakwenda navyo hatua
kwa hatua.
Kwa hatua. Tangu tumekuwa transformed 2000, uchaguzi wa kwanza tumefanya tarehe 4.
Mm.
Mwezi wa 11.
Mm.
2018 mpaka leo.
Tarehe 6 inakuja nyingine, si ndio? Ni tarehe 6 au tarehe 12?
Unani mkutano mkuu?
Mkutano wa kwetu pale.
Tarehe 6.
Okay.
Kutakuwa
kuna mambo mengi huko?
Of course.
Unaogopa au?
Ah, siwezi kuogopa. Mimi siogopi. Kwa sababu mimi kama nilivyokuambia siendi Simba kwa interest nyingine zaidi ya mpira. Na mimi napogombea Simba nawaambia nimekuja kucheza mpira. Sina hela, sijawahi kumiliki basketi. Yaani mimi ukija kwangu ni vitabu tu.
Hmm.
Ndio priority yangu ya kwanza, elimu.
By the way uliandika?
Umeandika
kitabu kuhusu
Simba. Kitabu cha historia ya Simba miaka 100 iliyopita.
Kuna mtu aliniambia hakuna kitabu kama hiki.
Hakuna.
Ambacho kimeandikwa vizuri.
Well researched. Lakini unaona sisi wa Tanzania utamaduni wetu. Sijawahi kupata hata senti 5 kwenye kile kitabu.
Kivipi sasa? Sikinauzwa kile mwenye
kitabu. Kama nimedhulumiwa lakini sitaki kufanya ugomvi. Kwa sababu Mungu amenipa akili na manuscript jingine hizi. Mbili.
Mm.
Natengeneza.
Umedhulumiwa na nani?
Wala sihitaji hiyo issue.
Mm.
Unajua kuna watu wengine ni wako hivyo. Kwanza mtu anakuambia kitabu hiki hakiuzikani kwa sababu aliyekiandika hakubaliki Simba Sports Club. Wakati nakiandika mimi sikuwa kiongozi wa Simba, nilikuwa nimeacha uongozi wa Simba. Sasa kuna vitu unajua Tanzania wengi ni watu wa
kutafuta sababu
yani watu wa mizengwe, mizengwe.
Mm.
Sasa mimi nikona mimi sikubaliki Simba, mimi. Sasa nilivyogombea sasa this year, nikawa director, tukakutana, nikaambia sasa, mzee bado unasema sikubaliki Simba? Maki nakuwaje director sasa? Watu wananichaguaje?
Mm.
Alafu nimekuwa mwenyekiti, bado sikubaliki. Kwa hiyo nikaona ilikuwa ni gear ya kutengeneza mazingira tu ya pengine ya kuni
kupigwa kanzu.
Ehe.
Urukwe.
Ehe. Yes. Kwa hiyo mimi sitaki kugombana. Watasema yule Kaduguda hakui, elimu yake imsaidie. Ndio unajua mtu anaweza kuwa ana pesa kidogo. Alafu akakuvictimize kwa sababu ya uwezo wa kipesa alionao. Sasa uwezo kushindana naye. Kwa Tanzania ile iliyopita. Na ndio maana nakwambia Magufuli unajua amebadilisha nchi kwa kiwango kikubwa sana.
Lakini niambie unadhani amebadilishaje kwa sababu wewe umeishi miaka mingi kuliko mimi.
Mimi nafikiri twende kwenye mpira, manake huu ni wakati wa kampeni. Wasije kusema tunamfanyia kampeni. Nitakupa mfano mmoja tu. Mimi nimewahi kuona zaidi ya mara 20. Serikali inasema wananchi jitoleeni mjenge shule. Kwa hiyo mnafyatua matofali. Wananchi. Si mnasaidiana na serikali? Mjenge shule kwenu hakuna shule au kituo cha afya? Nilishaona zaidi ya mara 20 katika umri wangu. Mnafyatua matofali wananchi. Mnasomba mawe. Kwa mfano siku leo tukasulu mto huko jirani unapita katikati ya yani kila maili 5 ni mtu ambao hawezi kukauka kwa mkoa wa Kigoma. Na ndio maana Mwinyi akasema Kigoma hata ukipanda fimbo ili anatembelea babu inaota. Umeona? Ni mkoa tajiri lakini watu wamekuwa maskini kwa sababu ya historical background.
Okay.
Ehe.
Umeona zaidi ya
mara 20.
Mm.
Yaani mnafyatua matofali wananchi. Halafu mna somba mawe. Mnachanga na hela za kununua vifaa vingine vidogo vidogo. Serikali inaleta mbao. Serikali inaleta mabati. Si ndio inawasaidia nyinyi mweze kupata vile vitu?
Mm.
Vile ambavyo mnaweza kufata nini? Mnavifanya matofali na mawe. Na mafundi wengine wananchi ambao ni mafundi si wako katika jamii.
Ndiyo.
Wanajitolea kujenga bure si shule ya watoto wetu.
Mm.
Matofali yanauzwa. Mawe yanauzwa, mbao ileleta serikali inauzwa, mabati yanauzwa, simenti inauzwa na mtu afanye chochote. Tena yule aliyouza anapita mbele yenu anasema sasa kiko wapi? Lakini fanya hivyo kwa Magufuli uone. Kama hukumkumbuka mama yako mzazi. Eh? Yaani vinauzwa vyote na shule haijengwi hata miaka 20. Kila mkiuliza unaambia wewe hujipendi? Unajua mimi ni nani? Wewe hujui mimi ni nani? Tulifika mahali pabaya. Sasa tusiongee hayo ndio wanasema watafikiri labda. Sasa unakuta mtu tulikuwa tumeshaanza kuishiwa matumaini na CCM. Lakini huyu karudisha. Anasema atajenga shule na kweli anajenga shule. Unaiona. Nitajenga barabara na anajenga, unaona. Lakini Watanzania tulivyo sasa. Yule tulikuwa tunamtaka aje kufanya anafanya alafu hatumtaki tena. Sasa unashindwa kuelewa. Jamani si mlikuwa mnataka mtu wa kufanya? Sasa kaja.
Mm.
Alafu hamumtaki tena, sasa mnataka kitu gani?
Niambie kuhusu kitabu chako.
Kitabu changu mimi nimeandika tangu mpira ulivyoingia katika nchi hii na nani ameuleta na kwa mara ya kwanza ulifikia wapi na ukachezwa wapi. Ndio maana nakwambia miaka 100 iliyopita, it's a well researched book. Nimekaa university miaka hii. Yeso kwamba nakaa pale naingia saa 2 asubuhi natoka saa 2 usiku, usafiri sina wa mabasi na danda, nafika nyumbani saa 6 usiku. Mke wangu anagomba. Imekuwaje? Anambia kuna kitu nafanya mke wangu. Mpaka siku ile kitabu kilipotoka ndio aliamini.
Mm.
Yeah, ukikisoma unapata starehe.
Okay. Ningependa kukisoma na nikishafanya hivyo nitakuja kukuambia.
Inshallah.
Haya, tuhame kidogo tuzungumzie CEO. Hatuwezi kuikwepa hiyo story.
Haina tatizo.
Yeah. So tumetangaziwa kama wana Simba.
Mm.
Kwamba sasa hivi tuna CEO wetu mpya baada ya yule mwingine ambaye tulimleta hapa tukampa kazi kuondoka na kuhamia upande wa pili. Bahati nzuri CEO wetu wa sasa ni mwanamke ambaye miaka yake ya kwanza ya 30.
Mm.
na ni mtu ambaye anajua klabu, tumekuwa tukimwona kwa muda mrefu. Lakini hili limekuwa gumzo, mwenyekiti. Unadhani ni kwa sababu gani watu wanaongea, kabla sijaenda kwenye swali langu la pili?
Moja ni mazoea. Tukuzoea mwanamke apate madaraka makubwa kwenye mpira. Ni wachache mno. Wachache mno. Na tuna tabia kutu kuenzi watu ambao wamefanya mambo ambayo ni nashindwa neno zuri la Kiswahili. Yaani ambao walithubutu wakafanya kinyume na mazoea. Ha? Unajua FIFA referee wa kwanza mwanamke ni Mama Kalinga.
Kwetu hapa hapa.
Kwetu hapa hapa. Yaani huyo mama alitoka Iringa ndo alikuwa FIFA referee wa kwanza mwanamke katika nchi. FIFA referee wa kwanza mwanaume ni Mzee Matovu. Lakini sisi tuna hatutaki kukumbushana. Mtu yani anabisha mpira haelewi chochote, lakini anabisha tu kwa haya anayaona leo. Na moja ya vitu ambavyo watu wa Ulaya wanatuzidi ni kuacha legends. Tunataka kila siku mambo mapya. Hatuna continuity ya history. Kwamba yule kaduguza na jipya tena leo Simba. Anakosaje jipya? Ni kwamba wewe unakuja na mapya, si unajengea kwenye yale ya zamani. Huyo atakuwa na nafasi yake. Na huyo anayekuja kijana anakuwa na nafasi yake, ni mwendelezo. Kwamba ile historia ya Simba iwe ina mwendelezo, isifike mahala ikavunjika, ikawa kukawa na breakdown. Kwa sababu kijana wa leo ambaye hakuiona Simba kwa zaidi ya miaka 20. Kwa mfano mimi huwa na usemi nasema hivi, vijana wamepitwa na wakati. Sio mimi sijapitwa na wakati. Na tukiagu na kijana, anakimbia sema we mzee sikuwezi kwa maneno. Sio kwa maneno, ni kwa hoja. Mimi 1970 nimeiona Simba. 1980 nimeiona Simba. 1990, yani miaka ya 90 nimeiona Simba. Miaka ya 2000 naiona Simba, si ndio? Kijana hakuiona miaka ya 70. Hakuiona 80. Labda kijana mwenye miaka 25 kazaliwa kwenye 90. Sasa nani kapita kwa wakati? Aliyopita na wakati nani? Ambaye hakuiona 70 na 80 au aliyoiona na leo anaona? Mimi 70 nimeona, Sunderland nimeiona. Na wachezaji wote wa Simba utakaowataja kuanzia 65 mimi nawajua. Sasa wewe unayemjua kuanzia 90 ndio unasema mimi nimepitwa na wakati au wewe ndio umepitwa na wakati? Mimi nimemuona Mzee Kilomoni anacheza pale, namuona hivi. Amevaa bukta yake akiwa kijana anacheza. Ninaiona timu ya taifa 65 inachukua Gossage. Ninamuona babake na huyu nani huyu aliyojiuzulu Simba mwenyekiti. Mwanangu ndio maana nimuita mwanangu. Mzee Hamisi mimi alikuwa rafiki yangu. Mzee Hamisi fikirini ndio center half wa Sunderland, ndio center half wa timu ya Tanganyika. Wakati huo tayari imeshakuwa Tanzania. Lakini Tanzania bara, Zanzibar wanashiriki kama wao kwenye Gossage. Anacheza center half ya timu ya taifa 65 inachukua ubingwa wa Gossage mara hizi. Mfululizo 64 umechukua Tanzania, 65 umechukua. Center half Mzee Hamisi fikirini. Halfback 4 Matias Kisa anatoka Tabora. 6 anaenda captain mwenye Sharifu anatoka TPC. Fullback Mohamed Chuma Mtwara hiyo. Fullback Dracula huyo kila wakati anacheka tu yeye Dracula. Fullback yuko TPC. Namba 7 Abdurahman Lukongo kafa nadhani miezi mitano iliyopita, Mungu amrehemu. Mkigoma mwenzangu huyo. Namba 11 Abdul Aziz. Kama uliwa kusikia Azizi na mpira Azizi, ndio huyo Abdul Aziz. Namba 10, sio semeje bwana. Kuna Hemed Sef. Na mdogo wake Rashid Sef. Mzee Kilomoni. Yuko kaka yangu huyu anaishi Kinondoni sasa hivi. Alikuwa taxi driver, ndio alikuwa captain baada ya Sharifu. Hao wote mimi nimewaona kwa macho. Sasa unaniambiaje mimi nimepita na wakati, wewe ukuwaona unasema wewe ndio wakati? Tuongee hoja. Kisa tu nataka unieleweshe mfumo wa mabadiliko. Mifumo ya mabadiliko iko mingi. Mimi kwa utu uzima wangu nataka unipe, unataka upi? Maana mifumo ya mabadiliko iko zaidi ya 4 au 5. Unataka upi? Asi tunataka mabadiliko tu. Yapi sasa?
So ulifurahi Barbara alivyokuwa appointed kama CEO wa club?
Sasa mimi ndio nimekuwa nataka mabadiliko Simba. Wakati mimi niko katibu mkuu na mwenyekiti wangu mzee Dalali, natangaza mabadiliko, nasema Simba itakuwa kama Zamalek. Simba itakuwa kama Esperance, Le Champion de Tunis. Natoa mifano hiyo. Lakini kwa sababu ya watu uelewa ilishindikana.
Ulishirikishwa katika maamuzi?
Mimi nimeshirikishwa. Yaani labda niseme hivi niwaambie Watanzania. Senzo tulimpata kwa huo mfumo unaotaka wao. Tulitangaza ajira, tu watu wakaomba mpaka South Africa, dunia nzima wakaomba. Na tulikuwa na Wakenya. Tuka shortlist tukampata Senzo. Lakini sioni kitu cha maana alichofanya. Sioni mimi kitu cha maana alichofanya. Na mpaka nikawa nasema hivi kweli Watanzania tumefikia mahala sio wa kuendesha Simba toke nje ya nchi. Hivi hata mtu akuja kuuza maua atoke nje. Okay. Matunda ya Muheza na yale ya Matombo Morogoro, mtu kuja kuyauza tu atoke nje. Unajua kuna vitu vingine tunafanya ukianza kuvitathmini ni kama sijui niseme ukoloni mambo leo. Sijui ni kuwa brainwashed kwanza. Hivi kweli dada Salama tuwe wa kweli. Hivi kuja kusuka nywele ni lazima aje mtu kutoka nje kweli?
Hapana. Inategemea na style lakini.
Si ndio?
Yeah.
Yaani za kwetu zote hazifai. Au sisi wa kwetu wewe ukifundishwa kusuka nywele kwa mfano kwa kiwango hicho mnachotaka, huwezi kuadapt?
Naweza.
Kwa nini lazima watoke nje? Sisi tunahitaji watu waje kwa vile vitu ambavyo sisi wenyewe hatuwezi. Au kutraini watu ni kazi ngumu. Nikupe mfano mwingine. Mimi kwa kiwango nilicho mpaka nafika umri huu sijaona coach wa mpira wa miguu ambaye amesomeshwa na Yanga, ambaye amesomeshwa na Simba. Si Simba iko karibu miaka 80? Yanga ipo karibu miaka 80. TFF iko pale. Ni sasa hivi ndio TFF wanasomesha makocha. Na sio wao kama wao kwa msaada wa FIFA na CAF. Lakini Simba si taasisi. Sisi tunahitaji kuwa na kocha ambaye ni mwenye kaliba ya juu. King Kibaden amecheza mpira wa kutukuka. Natoa mfano. Au Ismail Mwarabu amecheza Simba mpira wa kutukuka. Au Hussein Masha kacheza mpira wa kutukuka. Mohamed Mwameja, natoa mifano. Tunampeleka Henef akasome ukocha halafu aje kuifundisha Simba. Mimi sijawahi kuona. Sasa hizi ni klabu gani? Alafu sasa sisi ni klabu kubwa. Kwa nini tusigroom watu wetu wakaja kufanya philosophy yetu? Kwa sababu ni vigumu sana kupata maendeleo Tanzania kwa philosophy ya Japani. Haiwezekani. Hivyo vitu havipo. Yaani unapata maendeleo Tanzania kwa philosophy ya Wachina, haiwezekani. Wachina kuanzia darasa la kwanza mpaka chuo kikuu wanasoma Kichina. Lakini hapa mtu anakuambia haiwezekani. Kusoma Kiswahili darasa la kwanza mpaka chuo kikuu. How? Kwa hiyo tunakuwa na maendeleo halafu philosophy ya nje. Inakuwaje? Unapataje maendeleo? Philosophy sitake kuidefine. Ni utaratibu wa ujumla wa maisha ya binadamu kuanzia kula, sijui nini, mavazi, everything. Umekopi Japan. Alafu hayo maendeleo mtanzania unapataje? Kwa hiyo ndio maana wakati mwingine tunasema huyu Barbara tumekaa naye. Tumeishi naye. Tumemwona utendaji wake. Wakati bado tunajipanga tuko kwenye transformation, tusilete tena mzigo mwingine kama Senzo. Tumchukue miongoni mwetu atupeleke kwenye transformation. Tukisha ikamilisha, kwa sababu hapa tuna issue ya kukamilisha nini? Transformation. Tumchukue mtu ambaye anaelewa matatizo ya Simba, kwa philosophy ya Simba, washabiki, wanini, wanachama, walivyo, ndio hawa hawa tunaofanya nao nini? Transformation. Huwezi kufanya transformation ya Simba kwa mashabiki wa Gor Mahia, mashabiki sijui wanachama auwezi, ni hawa hawa tulio nao. Ambao wengine hawataka hata kujua katiba ya Simba. Wao wanachotaka ni Kagera amefumba jicho, ameshamjeruhi mtu. Ndicho anachotaka. Siku yake inaenda vizuri na kwenye kijiji chake cha kahawa hakuna naongea kama yeye.
Ye mwamba.
Ye mwamba. Na anatoka na fulana yake ya Simba. Kama alikuwa amevaa shati la kawaida anaenda kuvua. Anaenda kwenye kijiwe cha kahawa na tangawizi na fulana yake ya Simba, ndio starehe yake. Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye ninaunga mkono Barbara kuteuliwa, kwa maana kwamba ameisha nionesha kwamba anaweza, na katika kipindi hichi cha kuibadilisha Simba tunahitaji mtu kama yeye, kwa sababu tumeshajeruhiwa na kutoa mtu nje. Nikupe mfano mmoja. Mnakuwa na CEO South Africa, si ndio? Mnapocheza kwa mfano na Yanga, unafikiri yule South Africa anajua Yanga kuliko mimi? Anajua Yanga kuliko mimi?
Haiwezekani.
Sasa mimi napomwambia ili tuifunge Yanga tunatakiwa tufanye hili, hawezi kukubali. Kwa sababu nataka niwaambie watu wa mpira wa nchi hii. Yaani huwezi kuiondoa Yanga kwenye heshima ya Simba. Sisi natukosa maneno. Yaani ili Simba ipate heshima. Yaani na ubingwa unoge, ni lazima imfunge Yanga. Sio hiari. Yaani watu wote, si ndio utamaduni wetu? Yaani manangu nataka kusema kwamba uishi na maisha ya uhalisia. Yaani ili wana Simba waone kwamba mmefanya kazi. Yaani tukichukua ubingwa bila kumfunga Yanga, kuna matatizo. Na mimi sifurahi. Si ndio utamaduni wetu? Sasa Senzo hawezi kuijua Yanga. Mimi nataka kujifunga Yanga. Yeye ataniletea mambo mengine ambayo hayawezi kuifunga Yanga. Na mimi ni mmoja
kati ya kimaendeleo. Lakini ni ya kimaendeleo.
Lakini sisi tunataka kumfunga Yanga. Yaani hayo mengine yaweke kwanza, lakini tumfunge
Yanga kwanza. Tunashinda vikombe viwili. Okay. So mwenyekiti, nataka tu tumalizie.
Ndio.
Manake story yangu ikitaka kukufahamu zaidi uliipiga juu kwa juu.
Ndio.
Haina shida. Kwa hiyo una watoto wewe?
Mimi na watoto, Mungu amenijalia. Watoto watano.
Kwa inabidi ufikirie kweli. Au ulikuwa unawajumuisha, unajiuliza niwachukue au nisiwachukue?
Hapana.
Watano.
Mimi na watoto watano.
Kuna mchezaji mpira yoyote?
Kuna mmoja alikuwa anacheza, lakini kuna mdogo sasa yuko darasa la 5. Mimi na ninavyomuona atakuwa mchezaji.
Wake wangapi?
Mimi na mke mmoja.
Mashallah. Haujavuka boda?
Hapana.
Uko vizuri?
Niko vizuri.
Okay. Mwenyekiti, mimi nimefurahi sana kukuona leo.
Ndiyo.
Na kufahamu kabisa. Ndiyo. Na kuongea vizuri kama ambavyo tumeongea.
Ndiyo.
Sisi bwana, kama wana Simba, mimi hapa binafsi.
Ndiyo.
Ningependa hayo maswali ambayo watu wanauliza yajibiwe. Kama hivyo ambavyo umesema leo, umetuambia kwamba kuna mambo inabidi yafanyike kabla ya mtu kuweza kuweka
yes,
pesa.
Yeah.
Na nafikiri ni vitu ambavyo kama wananchi, kama washabiki inabidi tuvijue. Mara nyingi tunapokaa kimya au mwenyewe mdhamini akasema kwamba nimeshajielezea mara nyingi, nadhani inakuwa kama inatoa ladha fulani hivi, lakini inaeleweka kwa sababu pengine mshakaa kwenye vikao vyenu mkajadili, mkashindwana, mkarudi tena na vitu kama hivyo. So sisi tunawatakia heri.
Nashukuru
sana. Na nimefurahi sana kukuona.
Inshallah.
Pengine siku nyingine ukija tutazungumza jinsi ambavyo ulivyokuwa, kwa sababu wakati umeshaenda.
Ndio.
Lakini nimefurahi kuongea na wewe.
Inshallah.
Na nakutakia kila la heri, na yangu matumaini utaendelea kuwa mwenyekiti wetu wa kudumu, kwa sababu tunapenda watu ambao wanaipenda klabu yetu.
Inshallah.
Asante sana. Inshallah. Kwa kiasi fulani umeweza kupata knowledge zaidi kama wewe ni shabiki wa Simba. Unaweza kutufollow kwenye Twitter, Instagram ama Facebook. Jina letu ni Yaston Town. Kwa niaba ya kila mtu mundani, take care.
Vipo vya lawama sio shida, vipo vya kupoteza sio muda. We inuka na ukimbize ndoto. Kupatia ina maana hukosei. Kiburi kinafanya tujongei. Tuna amka wapya kila day. Slow ila kufika unawai. Chosen na mfuta na cry. Tukipenda na Mungu na fry. Mihi sihitaji kucomplain.
Sihitaji kucomplain.
Mungu ana bless, it's okay.